Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Теле жана радио боюнча талаштуу мыйзамдын тагдыры эмне болот? Ал күчүнө киргени менен шарттар азырынча аткарыла элек, документке өзгөртүү киргизүү чакырыктары айтылууда.
Себеби биринчиден бул ишке ашууга мүмкүн болбогон шарттар.
Мыйзамды аткарыш үчүн көзөмөл жүргүзүш керек. Ал көзөмөлгө тиешелүү кымбат баада турган техникалык каражаттар мамлекеттик органдарда жок.
Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо үгүт өнөктүгүнүн соңку күндөрү жүрүп жатат. Евро шаркетинин адам укуктары боюнча жогорку комиссардын жеке өкүлү Рина Кионка Кыргызстандагы иш сапары тууралуу. Революциялык комитеттин төрагасы Азимбек Бекназаров өлкөдөгү кризистердин түпкү себеби үй бүлөлүк башкарууда деп эсептейт.
Бир тармак ушул начар иштегенден ушул кризиске келди деген нерсе болбойт. Жок, бул ошол үй бүлөгө гана кызмат кылууда. Мамлекет деген жок бизде. Президенттин үй бүлөсү деген бар, анын айланасы деген бар. Мамлекеттик орган бардык ошолордун көз карашы менен иштеп атат.
Таңка жаттыктан алдагы 60 метрлигинде жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 31 октябрь. Студияда Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат Улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Коммунисттер энергетика тармагы боюнча комиссия түзүүнү жактайт. Жогорку кеңеште коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, жалпы энергетика тармагында кризистик түзүлгөн кырдаалды иликтөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүү зарыл. Аны Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жетектөөсү максатка ылайыктуу. Коммунисттер ошондой эле кризистин түзүлүшүнө күнөөсү барларды кызматтан алуу талабын да коюшууда. Фракция лидерлери көтөрүлүп жаткан маселе боюнча бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Жогорку кеңеш бүгүн динге байланыштуу мыйзамды карайт. Ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамды жогорку кеңеш биринчи окууда октябрь айынын башында кабыл алган. Бүгүн мыйзам экинчи окууда кабыл алууга коюлат. Диний уюмдарды каттоону жана диний багытта билим берүүнүн эрежелерин кайра караштырган мыйзамды кабыл алууну 1 октябрдагы ноокаттагы окуялар тездетти. Оппозиция мыйзамды шашылыш кабыл алууну сынга алып, анда жергиликтүү эксперттердин пикирлери эске алынбаганын билдирүүдө. Ферганада кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Жаныш Курбановдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, сүйлөшүүлөр 28 октябрда башталып, 2 ноябрга чейин созулат. Бул ирет эки тараптын чек араны аныктоо боюнча комиссиялары Өзбекстандын Фергана облусуна чогулушту. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1395 чакырым келет. Анын 1056 чакырым аныкталган. Дагы 339 чакырым боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Европа депутаттары Бишкекте кый чалыш маселелерди көтөрдү. 29-30 октябрда Бишкекте Кыргызстан Европа биримдигинин парламенттик кызматташуу боюнча комитетинин жыйыны өттү. Европа парламентинин делегациясынын башчыларынын бири Оно Юкневичиенин билдирүүсүнө караганда, алар жолугушууларда кыргыз парламентинин легитимдүүлүгү, шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу маселелерди көтөрүшкөн. Кыргыз тарап шайлоону өткөрүүдө кемчиликтер болгонун, андайларга келечекте жол бербеш үчүн Европа парламентинде салымы керектигин билдирген. Эми эл аралык кабарлардан. Ачарчылык коркунучу Ооганистан үчүн талиптерден да олуттуу. Мындай эскертүүнү Лондондон британиялык аналитикалык борборлор бири падышалык бириккен куралдуу күчтөрдүн институту жарыялады. Аталган институттун айтымында азык түлүктүн дүйнөлүк баасынын жогорулоосу жайдагы кургакчылык быйыл кышта Ооганистанды ачарчылыкка алып баруусу мүмкүн. Институттун эксперттеринин эсебинде учурда Ооган калкынын 1/3 бөлүгү же 8 400 000 ашуун киши тамак аштын такай жетишсиздигинен жапа чегүүдө. Хорватияда таанымал гезитин баш редакторун өлтүрдү деп шектелгендер кармалды. Полициянын билдиргенине караганда, кармалган 10 адамдын 8 хорват, 2 серб улутундагылар жана алардын баарынын уюшкан кылмыштуулукка байланышы бар. Ушул айдын 23-үндө баш калаа Загребдеги жардыруудан Хорватиядагы таанымал гезитин баш редактору Иво Пукович мерт болгондон кийин хорват бийликтери уюшкан кылмыштуулукту ооздуктоону убада кылышкан. Андан бери Хорватия менен Сербияда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү күчөтүүнү макулдашты. Ингушетиянын президенти алмаштырылды. Орус президенти Дмитрий Медведев кечээ жарлыгы менен ингуш президенти Мурат Зязиковдун ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана республика башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу кылып, аскерий адам Юнус Бек Евкуровту дайындады. Ал буга чейин Орусиянын аскерий округтарынын биринде штаб башчысынын орун басары кызматын аткарып келген. Кремль ингуш лидеринин алмаштырылышы боюнча расмий түшүндүрмө бере элек. Бул акыркы кабарлар болду. Улан кепкезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Таң казатып угуп жатасыз. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 31 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10 градус жылуу, Талас, Баткен өрөөндөрүндө 3-8 градус жылуу болот. Жалал-Абад Ош аймактарында 4-9 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 7-12 градус жылуу болот. Нарында 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таң казаттыктан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жогорку кеңеш ушул жылы тагыраак айтканда апрель айында шашылыш кабыл алган телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзам ишке ашкан жери жок. Кырдаалды жумушчу топ даярдаган жаңы мыйзамдын редакциясы жөнгө салат деген үмүт бар. Андыктан теле жана радио жөнүндөгү мыйзамды жаңылоо чакырыктары айтылууда. Маселенин чоо жайына Нүбүкан Досалиева токтолот.
Долбоор кезинде көп талаш тартыш жараткан телевидение жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамды парламент уучуусуз эле жарым саат ичинде кабыл алып, президент ага июнь айында кол койгон. Бирок мыйзамдын талаш жараткан, тактап айтканда, телекомпаниялардын көрсөтүүлөрүнүн 50% мамлекеттик тилде болуп, 60% жеке өзү даярдаган көрсөтүүлөр болсун деген талаптар аткарылган жери жок. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында мындай көрүнүш ал талаптардын ишке ашпашынын турмуштук далели.
Себеби биринчиден бул ишке ашууга мүмкүн болбогон шарттар. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар кээ бир радиолорду, телеберүүлөрдү жок кылуу, жаап коюуга алып барат.
Медиа өкүлү Илим Карпбеков болсо мыйзамда ишке ашыруунун механизмдери жок жана аны көзөмөлдөчү органдар да даяр эмес деп кошумчалайт.
Мыйзамды аткарыш үчүн көзөмөл жүргүзүш керек. Ал көзөмөлгө тиешелүү кымбат баада турган техникалык каражаттар мамлекеттик органдарда жок. Экинчиден 3 айдын ичинде тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек болчу, бирок өзгөртүү толуктоолор кире элек.
Президент мыйзамга талаш жараткан жагдайлар оңдолсун деген эскертүү менен кол койгондуктан ар кайсы тармактын өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөн. Ал топ мыйзамдын 5-6 гана беренесин жөн калтырып, 72 барактан турган өзгөртүүлөрдү даярдады. Жумушчу топтун мүчөсү медиа өкүлү Илим Карпбековдун айтымында алардын эң орчундуулары төмөнкүлөр.
Мамлекеттик тил боюнча, өздүк продукция боюнча жана улуттук аудиовизуалдык продукция боюнча 50% чектөөлөрүнө биз каршы болгон жокпуз. Бир гана сураганыбыз ошол экини ишке ашырганга мөөнөт берүүнү сурап жатабыз. Андан тышкары жыштыктарды берүү механизмин иретке келтирип, ачык механизмдерин киргизүү талаптарын коюп атабыз. Өкмөткө тиешелүү органдарга жыштыкты алып коюу же телерадиокомпанияны жабып тыйып салуу укуктарын биз сот органдары менен бөлүшүүсүн талап кылып жатабыз.
Жумушчу топ жагдайды жөнгө салуу үчүн продукциянын 50% мамлекеттик тилде болсун деген талапты ишке ашыруунун мөөнөтүн узартууну сунуштап жатат. Сунуш боюнча телекомпаниялар эмди жылдан 2012 жылга чейин өз продукциясынын көлөмүн 20% көбөйтүп отуруп 50% жеткириши керек. Андан тышкары УТРКнын байкоочу кеңешин түзүүнүн эки тарапты тең ыраазы кылган акмасы сунушталууда, дейт топтун мүчөсү Александр Кулинский.
Носит на рассмотрение депутатов 30 кандидатур.
Биз президент жогорку кеңешке 30 талапкерди сунуштап, парламентанын ичинен 15-ин тандасын. Ал 15 адам УТРКнын башкы директору менен анын орун басарларын дайындасын деп сунуштап жатабыз. Бул жерде президент корко турган эч нерсе болбойт. Анткени ал президенттик администрациянын элегинен өткөн гана 30 адамды сунуш кылат.
Александр Кулинскийдин баамында парламент мындай сунуштарды колдобосо, телекомпаниялардын биринин артынан бири жоюлуусу жана коомдо нааразылыкты күчөтүшү ажеп эмес. Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова жаңы сунуштардын тагдыры парламенттин колунда эмес, жогорку бийликтин чечимине жараша болот. Себеби мурунку мыйзамды деле парламент басым менен кабыл алган, дейт.
Депутаттардын парламенттин деңгээли менен байланыштырбайм, жогору жактан ак үйдүн каалоосу менен байланыштырам,
дейт Азиза Абдырасулова. Бүгүн Досалиева, Бишкек.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 минута өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Мээрим Султангазы алып барат. Мээрим, демек саламатсызбы, азыр АКШ менен байланышып жатасызбы?
Ооба, туура айтасыз. Саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар. Мына 4-ноябрда АКШда президенттик шайлоолор өткөн жатат. Президенттикке ат салышып жаткан эки талапкердин кимиси республикачыл Джон Маккейнби же демократ Барак Обама жеңишке жетет деп дүйнө коомчулугу учурда кулак түйүп турган кези болсо керек. АКШдагы ири саясий окуя президенттик шайлоонун алдында АКШдагы маанай жана бул шайлоо Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүндүгү тууралуу мамлекеттик мүлк комитетинин мурунку төрагасы, учурда АКШнын Массачусетс техникалык университетинде билим алып жаткан Равшан Жээнбеков менен маектешмекчибиз. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиогочулар.
Равшан мырза, мына учурда АКШда президенттик шайлоого шайлоонун алдында кызуу даярдыктар жүрүп жатса керек. Ушу шайлоонун алдында АКШда элдин маанай кандай болуп жатат? Алгач ушуга токтоло кетсеңиз.
Азыр эми шайлоого 5 күн калды. Алдын ала добуш берүүлөр жүрүп атат. Кандайдыр бир өзгөчөлөнгөн, эч кандай деле бир өзгөчөлүктөр көрүнбөйт. Бирок негизинен эки кандидат тең шайлоого аз убакыт калгандыктан болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап өздөрүнүн талапкерлерин өзү тарапка добуштарын алганга аракет жасап атышат.
Мына кечээ кабарларда да айтылгандай, АКШнын улуттук жети телеканалында ушу демократ сенатор Барак Обаманын 30 мүнөттүк үгүт тасмасы көрсөтүлгөн экен. Бул тууралуу сиз өзүңүз кандай пикирдесиз? Ал деги эле ошо эл ичинде кандай реакцияны жаратты?
Бул азыркы күндө Америкадагы аябай талкууланып аткан негизги темалардын бири. Себеби америкалык коом Маккейнди согушту колдогон келечектеги президент катары кабылдап турган болсо, ал эми Обаманы болсо согуш маселелерин тынчтык жолу менен же болбосо коопсуздук маселелерин тынчтык жолу менен дипломатиялык жол менен чече турган кандидаттар катары кабыл алынып атат. Азыр экөөсүнүн тең позициясы жалпысынан алганда американдык шайлоочулардын арасында бирдей эле болуп келатат.
Жакшы, Равшан мырза, мына эгерде президенттикке республикачыл Джон Маккейн шайланса, анда АКШнын өзүндө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Менин көз карашымча кандайдыр бир радикалдуу өзгөрүүлөр деле болбойт. Себеби Америкадагы коом дагы, Америкадагы бийлик институттары ушунчалык күчтүү болгондуктан аларга кандайдыр бир маанилүү өзгөртүүлөрдү жасоого жол бербейт. Бирок ошентсе дагы Маккейн мырза айтып атат, эгерде мен келе турган болсом, анда биз көп жолдорду күч менен Американын аскер тобун же болбосо күчүн колдонуп чечкенге аракет кылабыз деп. Бул кандайдыр бир шайлоочулар тарабынан кооптонууну дагы жаратып атат.
Ал эми демократиялык партиядан Барак Обама жеңишке жетишсе, анда кандай болушу күтүлүүдө?
Барак Обама өзүнүн негизги тышкы саясатында же болбосо коопсуздукту камсыз кылуу маселелеринде дипломатиялык жолго таянам деген өзүнүн көз карашын айтып атат.
Түшүнүктүү. Равшан мырза, эми ушу жаңы президенттин шайланышы менен АКШнын тышкы саясатында мындай олуттуу өзгөрүүлөр болот деп айтсак болобу? Маселен, ошол эле Борбор Азия регионуна карата кандай мамиледе болушу мүмкүн?
Менин көз карашымча радикалдуу эч кандай өзгөрүү болбойт. Американын биздеги Кыргызстандагы авиабазасы же болбосо Американын Борбордук Азияга демократия принциптерин, сөз эркиндигин жылдыруу боюнча саясатты кала берет, кайсы гана президент келбесин. Буларда кандайдыр бир өтө маанилүү эмес гана өзгөрүүлөр болушу мүмкүн тышкы саясатта.
Равшан мырза, мына биздин убакыт да соңуна чыгып баратат. Акыркы сурообузга кыскача жооп берип кетсеңиз, мына буга чейин өңү кара талапкерлер шайлоого чейин колдоого ээ болуп келгени менен баары бир жыйынтыгында ак түстөгү талапкерлерге эл добуш берип келгени маалым. Мисалы ушу АКШда өткөн парламенттик шайлоону деле карасак, эми бул дагы да кайталанат деп ким азыр кепилдик бере алат да?
Ошондой божомолдор бар. Анткени мурда дагы Джон Керри дагы, Альберт Гор дагы 5% алдыда утуп келатып шайлоону анда утуп алышкан. Муну бул Америкадагы аналитиктер айтып атат, сатып алуучунун психологиясы деп. Мисалы, сатып алуучу магазинге барарда бир ой менен барат да, магазинге баргандан кийин өзүнүн көз карашын өзгөртүп берет деген психология бар да. Ушул шайлоочуларда дагы, америкалык шайлоочуларда дагы ушундай бир психология бар деген азыр бир топ аналитиктердин ойлору бар.
Жакшы.
Бирок
жакшы.
Бирок Америкалык азыркы мынакей Барак Обама аракет кылды 9 миллион кара шайлоочулар афроамерикалыктар шайлоого келе турган болсо Барак Обама утам деген үмүтү бар.
Жакшы, Равшан Мырза, анда маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу каармандар, таңка азаттыктын маектеши мамлекеттик мүлк комитетинин мурунку төрагасы учурда АКШнын Массачусетс техникалык университетинде билим алып жаткан Равшан Жээнбеков менен маекти уктуңуздар. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем, улан.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекти Мээрим Султангазы алып барды. Таңк азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15. Жогорку кеңеш бүгүн динге байланыштуу мыйзамды карайт. Сеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам биринчи окууда октябрь айынын башында кабыл алынган. Бүгүн мыйзам экинчи окууда кабыл алууга коюлат. Оппозиция мыйзамды шашылыш кабыл алууну сынгалып, анда жергиликтүү эксперттердин пикирлери эске алынбаганын билдирүүдө. Ферганада кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Жаныш Курбановдун Азатка билдиргенине караганда сүйлөшүүлөр 28 октябрь башталган 2 ноябрга чейин созулат. Ачарчылык коркунучу Ооганстан үчүн талиптеринде олуттуу. Мындай эскертүүнү Лондондон Британиялык аналитикалык борборлордун бири падышалык бириккен куралдуу күчтөрдүн институту жасады. Институт эксперттеринин эсебинде учурда ооган калкынын 1/3 бөлүгү же 8.4 миллиондой киши тамак аштын такай жетишсиздигинен жапа чегүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуп турасыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Ушул шаршембиде Пакистандын Балучистан аймагында 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган зилзала болгон эле учурда ал аймактарда 10 000 адамдарга чукул жардам көрсөтүлүүдө. Шашылыш жардам кызматкерлери жабыр тарткан жергиликтүү калкты тамак аш жана башка керектүү жарак жабдуулар менен камсыз кылууга аракеттенип жатат. Кыргызстан аман калгандар Пакистан өкмөтүн жана эл аралык уюмдардын жигердүү колдоосу дагы эле байкалбай жаткандыгын айтышууда. Толугураак Эдил Сапарбек уулу баяндайт.
Мухтар Чалгари Пакистандын Балучистан аймагында жер титирөөдөн жабыркагандарга колдоо көрсөтүп жаткан бейөкмөт уюмунун жетекчиси. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда жер кечээ күнү эртең мененки саат 4:30 бир солко эткен. 40 мүнөттөн кийин кайра экинчи жолу силкинген. Зилзаланын залакасы негизинен Балучистан аймагына тийди. Бирок наот болгондордун жана кыйроолордун көбү зыярат аймагында болду. Биз алган соңку маалыматтар боюнча курман болгондордун саны 200 чукулдады жана 1000 үй жер менен жексен болгон. Деди Чалгари. Балучистандын жаратылыш министри Маулви Абдул Самат Ахунзаданын айтымында азыр жабыр тарткандарга өтө чукул жардам керек болуп турган учур. Жер титирөөдөн 15 000 киши жабыр тартты. Бизге азыр өзгөчө чатырлар, азык түлүк жана дары дармектер керек болууда. Ошондой эле бул жакка доктурлар тобу токтоосуз келиши зарыл, дейт Самат Ахунзада. Ошондой эле бул кырсык аймактагы байланыш түйүндөрүн иштен чыгарып, көптөгөн жер көчөлөрдүн туурасындагы жолдор буулуп, жардам көрсөтүү да кыйын болуп жатканы айтылууда. Негизинен Пакистан сейсмикалык жактан абдан катаал жана кооптуу жер тилкесинде жайгашкан. 2005-жылкы катуу жер силкинүүдө 80 000 чукул адам курман болгон эле. Түштүк Азиянын тарыхындагы эң кайгылуу бул кырсыкта Балучистандын аймактык борборунда эле 30 000 тургун мерт кеткен. Жардам көрсөтүп жүргөн Чалгарин айтымында Балучистан аймагынын тургундары жер титирөө 48 сааттын ичинде кайра кайталанышы мүмкүн деген билдирүүлөргө азыр катуу тынчсызданып жаткан учур. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Прага.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. 29 октябрь күнү Азаттыктын Бишкектеги студиясында Европа биримдигинин адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын жеке өкүлү Рина Кионка болуп, кабарчыбыз Илим Жаназаковдун бир катар суроолоруна жооп берди. Андан бир күн мурда Европа биримдигинен келген делегация Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү жана адам укуктары боюнча иш алып барган бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, кызматташуу тууралуу сүйлөшүшкөн эле. Рина Кионка айым ошол жолугушуулар жана адам укуктары жаатындагы байкоолору тууралуу ой бөлүштү. Азыр Бишкектеги студиясында өткөрүлгөн ошол интервьюну назарыңыздарга сунуш кылабыз.
We came with a delegation yesterday to speak with the
Европа биримдиги былтыр жактырган Борбор Азия стратегиясын алкагында кыргыз бийлиги менен адам укуктары чөйрөсүндөгү абалды талкуулоо үчүн келгенбиз. Шаркет ар бир Борбор Азиялык өлкө менен адам укуктарына байланышкан маселелер боюнча диалог баштоодо. Кыргызстандагы шериктерибиз менен адам укуктарына тиешелүү бир катар маселелерди сөз кылдык. Асыресе жарандардын өз оюн эркин билдирүү, жыйын өткөрүү, эркин чогулуу укуктары, дин эркиндиги, аялдар, балдар укуктарында кеп кыла кеттик. Биз ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты талкуулап, адам укуктарын камсыздоодо улуттук деңгээлде кандай ыкмалар колдоноруна кызыктык. Кыскасы, бул маселелер боюнча кеңири пикир алмашуу болду. Евро биримдик мындай диалогду 30 өлкө менен куруп келатат. Биз үчүн бул кырдаалды жакындан түшүнүүгө, проблемаларды козгоого жакшы шарт. Аны менен бирге биз кеп кеңеш берүүгө да мүмкүнчүлүк алабыз. Кыргызстанга байланыштуу козголгон проблемаларды буга чейин бир катар эл аралык уюмдарда сөз кылып келишкен. Маселен, Венеция комиссиясы жана ЭКУКУ элдин эркин чогулуусу жөнүндөгү мыйзамды сындашты эле. Бизди да бул мыйзам тынчсыздантат. Айта кетчү жагдай, бул сүйлөшүүлөр өтө жылуу, конструктивдүү маанайда өттү. Шериктерибиз биздин айткандарыбызды жакшылап угуп, Европа биримдигиндеги айрым көрүнүштөргө байланыштуу өз сын ойлорун айтышты, суроо беришти. Биз мындай суроолорду кубаттайбыз. Себеби биздеги абал мыкты деген ойдон алыспыз. Адам укуктары чөйрөсүндөгү кырдаал дайыма жакшырып турушу керек.
Ринайым, сиз бийлик өкүлдөрү менен дагы, жарандык коомчулуктун өкүлдөрү менен дагы жолуккан экенсиз. Биз козгоп аткан тема жаатында эки тараптын пикирлери канчалык деңгээлде айырмаланат экен? Кайсы тараптын айткандары чындыкка жакын деп ойлойсуз?
One thing I should point out is that we in the European Union are
Еврошаркет жарандык коомдун өкүлдөрү менен кызматташтыкка көп көңүл бурат. Буйрса, ушул жылдын этегинде чейин Бишкекте жарандык коомдун өкүлдөрү үчүн жыйын өткөрөбүз деген үмүттөбүз. Ага адам укуктары тармагында аракеттенген Европалык бейөкмөт уюмдар менен ошондой эле иш менен аракеттенген кыргызстандык уюмдарды чакырууну көздөп жатабыз. Кыргыз бийликтери менен жолугушуунун алдында биз бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кездешкенбиз. Өкмөттүн расмий адамдары менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү билдирген айрым көз караштар айырмаланып турду. Бирок бул бардык өлкөлөрдөгү кадыресе көрүнүш. Бул тараптар аткарган эки башка ролдун бир бөлүгү. Биз муну эстен чыгарбоого тийишпиз. Көпчүлүк учурда бейөкмөт уюмдар абалды кыйынчылыктарга тушуккан адамдардын турумунан алып баалашат. Расмий бийлик менен бейөкмөт уюмдар мындайча айтканда эки башка тилде сүйлөшөт.
Much more easily than governments are approached. So it's completely normal that NGOs speak a different language, if you will.
Ринай, мына ар кандай деңгээлде Кыргызстанда адам укуктары, сөз эркиндиги, мыйзамдуулуктун жогорулугу коюлушу сыяктуу маселелер 2005 жылдан кийин алдыга жылмак тургай кайра начарлоодо экендиги айтылып келет. Сиздер буга кандай баа бересиздер?
Yes, the tendency that we have noticed here is
Бул жакта байкалган тенденция биз каалагандай эместигин айтат элем. Каалалынган же каалалуунун алдында турган бир катар мыйзамдар камтама кылат. Сиз азыр эле айтып кеткен фундаменталдуу эркиндиктер чектелип жатканы тынчсыздантпай койбойт. Мен жогоруда жарандардын чогулуу укугу жөнүндөгү мыйзам тууралуу айттым эле. Биз бул мыйзам кайра каралып чыкса жакшы болот эле деп эсептейбиз. 2005 жылкы окуяларга чейинки жана андан кийинки окуяларды салыштыруу кыйын. Эмне дегенде биз ага чейин кыргыз бийлиги менен пикир алмашкан эмеспиз. Бирок көп нерселер жасалганын, андан да көп нерсе жасалууга тийиш экенин так айта алам.
But there's a lot that could still be done and I think the government fully realizes this.
Деги эле демократиялык баалуулуктарды орнотуу жаатында Борбор Азия өлкөлөрүндөгү абалды процесстерди салыштырып айта аласызбы?
I wouldn't want to comment sitting here in Bishkek on
Мен Бишкекке отуруп алып, региондун калган бөлүгүндөгү абалга баа бергим келбейт. Биз бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кездешкенде, алар бизди башкалар менен салыштырбагылачы деп айтып отурушту. Мен алардын каалоосун урматтап салыштырбай эле коёюн. Анын үстүнө биз Кыргызстанды Борбор Азиянын калган жумурияттары менен эмес, эл аралык стандарттар, өзгөчө ЭКУКУнун нормалары менен салыштырабыз. Өлкө ЭКУКУнун мүчөсү катары белгилүү милдеттемелерди өзүнө алганын унутпайлы.
For that reason I wouldn't want to compare.
Ринайым, менин кийинки суроом геосаясий багытта да болушу мүмкүн, бирок сөзсүз биз сүйлөшүп аткан темага дагы тиешеси бар. Кыргызстан Борбордук Азиянын чоң ортосунда, Европа өлкөлөрүнөн кыйла алыста, Кытай, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр менен чектешип, Орусиянын таасири абдан чоң. Орусиянын авторитардык режими сынга алынып, ошол эле убакта анын таасири өсүп жаткан чакта, балким батыштык үлгүдөгү демократиялык баалуулуктарды орнотууга Орусиянын да кандайдыр бир таасири болуп жүрбөсүн? Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай?
The Kyrgyz Republic is situated in a kind of a complicated neighborhood.
Кыргызстан географиялык жактан кыйын жерде жайгашкан. Бир жагынан Россиянын тарыхый таасири, Кытай, түштүктө да оңой эмес коңшулар. География оңой олтоң өзгөртүлө турган нерсе эмес. Мен өзүм эстониялыкмын. Өз өлкөмдүн тажрыйбасынан айтат элем. Туура жолду тандап, ошол багытта кармансаңар, бул максатка жетүү үчүн маанилүү фактор болуп калмакчы. Ооба, коңшулар таасир этпей койбойт. Күчтүү державалардын кысымы болушу мүмкүн, бирок ийгилик элдин жана өкмөттүн чечимдерине көз каранды.
Thank you very much for the opportunity.
Анда Ринайым биздин студиябызга келип, майк куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Еврошаркеттин адам укуктары боюнча жогорку комиссардын жеке өкүлү Рина Кионка менен кабарчыбыз Илимжан Узаков Бишкектеги студиябызда маектешти. Таң казаттыкты угуп жатасыз.
Кошмо Штаттары жаңы президенттин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5 ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
Таң казаттан бери уулантуу эми кесиптердин жаңы сандары менен тааныштырабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшөев. Шайлобек.
Рахмат. Ачык саясат кесипти Чудинов кетип, ордуна Данияр Үсөнов. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин ордуна ошол эле министрликтин алдындагы жогорку академиянын начальниги Мабылянов. Каржы министрлигине Шадиев. Ички иштер министрлигинин академиясына Марат Кайыпов. Чек ара кызматына Исмаил Исаков. Билим министрлигине Досбол Нуруулу, мамлекеттик катчылыкка Үсөн Сыдыков дайындалган жатыптыр деген имиштерди шаардана кылды. Кесиптин Каң шаары боюнча Ак үй Медет Садыркуловду элчилик кызматка көндүрүп, ордуна Адахан Мадумаровду алып келгени жаткан имиш. Ушул эле кесип бийлик куугунтуунан качып Швецияда жашап жүргөн Эдилбай Салыптун Кыргызстандын саясий лидерлерин уурдоонун артында ким турат деген макаласын жарыялады. Анда Шабатоев менен Амиржановду бийликтин бандиттери уурдадыбы же кылмышкерлерби? Бүгүн булардын кимиси уурдаса дагы бири биринен айырмаланбай калды деп айтылат. Өлкөдө ошентип максаттуу түрдө террорчулук маанайы түзүлө баштады. Эсиңерде болсо 2005-жылы кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аталган Ырысбек Акматбаев тарабынан уюштурулган аянттагы боз үйлөрдү көргөндө президент Курманбек Бакиев ачык эле кубанган. Адамдар жоголгон алгачкы күндөн тартып эле улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Суталинов биз мындай окуялар менен тиешебиз жок деп билдирүү жасаганы таң калтырат. Эгер жогорку кеңештин депутатынын мамлекеттик ишмердин жоголушу улуттук коопсуздук комитетинин ишине кирбесе, анда элдин акчасына жашаган мындай коопсуздук органынын кимге кереги бар деп суроо коет Эдилбай Салып аталган макаласында. Жаңордо кести оппозиционерлер жылуу имаратка чогулуп бири бирине комплимент эле айтышпаса кеңири массаны көчөгө чыгарып ири масштабдуу саясий акцияларды уюштуруусу мүмкүн эмес. Кыясы курултайдын кечеңдешине оппозициянын Москвадон жолу болбой шылкыйып суз кайтышкандары себеп болду көрүнөт. Чоң саясий акцияларды уюштурган Москвадон да Вашингтондон да спонсор табылбаганы дайым болуп калды деп жазды. Агым кесипти экс-президент Аскар Акаев орус элита өкүлдөрү менен жолугуп азыркы кыргыз бийлигин ээрден шыпырып түшүрүү амалын көрүп атыптыр. Жаңы жылга чейин орус президенттин кабыл алуусунда болорун Москвага барып кайткан оппозиция өкүлдөрү эч кимге оозуңардан чыгарбагыла деп көрүнгөнгө айта берип элге жайып жиберди деп. Клара Кабилова жакында бир өлкөгө элчилик кызматка аттанат экен деп Үсөн Сыдыков үкөлөрү Исмаил Исаков, Ош губернатору Аалы Карашевдин атасы Азим Карашев жана Атамекен партиясынын төрөга орун басары Дүйшөн Чотонов менен Кыргызстанды төрө кыдырып жүрүү. Өткөн жумада Базар Коргун районунда Өмүрбек Текебаев начар адам экен десем, мыкты турбайбы? Эмки президенттик шайлоодо Текебаевди колдойм дейт. Нарынга барып менин түбүм саяк, үчүнчү президент саяктан чыгышы керек дептир деп кабар таратты. Кыргыз руху кесте саясий божомол деп аталган рубриканын алдындагы макаласын Куулуп президент болобу деп атап. Куулуп тагдыр чечер маселелерди Бакиевдин тигил же бул чечим үчүн шпаргалка болуп бергенин. Бакиев Куулупко өзү ишенгени өткөн жылдын апрелинде оппозицияны талкалагандан кийин даана байкалды деп жазды. Ошентип эч кимге жаа бербей чунаңдаган оппозицияны өзү өртө согуп кыйратуу менен куулуп президентке өтө берилгендигин да мыкты чекистигин да далилдеди деп кошумчалаган кыргыз руху гезити. Кыргыздар сөөккө жеткен жамандык кылганын адамын кысталак калмак кылбаган ишти кылдың деп сыстайт. Феликс Кулов оппозицияга калмак кылбаган ишти кылды деп жазды. Улан,
рахмат гесттердин бүгүн жарык көргөн гесттердин жаңы сандары менен кабарчыбыз Шайлобек Дүйшев учуп кайра тааныштырып өттү. Таңга саатыкты угуп жатасыз. Революциялык комитеттин төрагасы Азимбек Бекназаров өлкөдөгү кризистердин түпкү себеби үй бүлөлүк башкарууда деп эсептейт. Бул программабыздын алдындагы жарым саатында биз сунуш кылуучу берүүлөрдүн бири. Азыр болсо саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Коммунисттер энергетика тармагы боюнча мамлекеттик комиссия түзүүнү жактайт. Жогорку кеңештеги коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, энергетика тармагында кризистик кырдаалды иликтөө үчүн коопсуздук кеңештин катчысы Мадумаров башында турган мамлекеттик комиссия түзүү зарыл. Жогорку кеңеш бүгүн динге байланыштуу мыйзамды карайт. Ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамды жогорку кеңеш биринчи окууда октябрь айынын башында кабыл алган. Бүгүн мыйзам экинчи окууда кабыл алууга коюлат. Бүгүн Игорь Чудиновдун Түркияга расмий сапары башталат. Сапарын алкаганда ал Түркиянын президенти Абдулла Гүл, өкмөт башчысы Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууларды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргызстанга келген Кытай жумурткалары меламинге текшерилбейт, анткени андай текшерүү жүргүзүүчү тийиштүү жабдуулар жок. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары, башкы санитардык дарыгер Сабиржан Абдикаримов азаттыкка билдирди. Кытайдын жумурткаларынан уулуу меламин табылганы тууралуу эл аралык маалымат каражаттары карлоодо. Улуттук университетте Чыңгыз Айтматов боюнча эл аралык конференция болот. Россия, Түркия, Казакстан, Украина, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдөн келген окумуштуулар катыша турган конференция Чыңгыз Айтматовдун феномени, тил жана философия маселелери деп аталат. Бүгүн боло турган эл аралык конференцияда 100 ашуун илимий макалалар окулат. Эл аралык кабарлардан: ачарчылык коркунучу Ооганстан үчүн талиптерден да олуттуу. Мындай эскертүүнү Лондондон британиялык аналитикалык борборлордун бири падышалык бириккен куралдуу күчтөрдүн институту жасады. Хорватияда таанымал гезитинин баш редакторун өлтүрдү деп шектелгендер кармалды. Полициянын билдиргенине караганда кармалган 10 8 хорват, экөөсү серб улутундагылар жана алардын баарынын уюшкан кылмыштуулукка байланышы бар. Ингушетиянын президенти алмаштырылды. Орус президенти Дмитрий Медведев кечээки жарлыгы менен ингуш президенти Мурат Зязиковдун ыйгарым укугун мөөнөтүнө мурда токтотту жана республика башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу кылып аскерий адам Юнус Бек Эвкуровду дайындады. Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөр өтө маанилүү баскычка кирди. Бул тууралуу кечээ Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандиан билдирди. Анын айтымында алдыдагы жекшембиде Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Азербайжан жана Армения лидерлерин орус президенти Дмитрий Медведев чакырды. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 31-октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 5-10 градус жылуу, Талас жана Баткен облустарында 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 4-9 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 7-12 градус жылуу болот. Нарын өрөөнүндө 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Обада таңка саатык берүүбүздү улантабыз. Курманбек Бакиевдин мөөнөтүнө мурда бириктен кетирүүнү максат кылган революциялык комитеттин мүчөлөрү жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп жатышат. Ревкомдун акыркы убактардагы аракеттери жана жакынкы пландары, башка саясий топтор менен кызматташтыгы, өлкөдөгү энергетикалык кризистин түп чыныгы себептери тууралуу комитеттин жетекчиси Азимбек Бекназаров Азаттыкка айтып берген эле. Бекназаровдун көз карашында Кыргызстандагы кризистердин түпкү себеби үй бүлөлүк башкарууда. Мамлекеттик органдар бири бүлөнүн кабак кашына жараша иштеп калганда жатат. Бүгүн Азимбек мырза менен маектешүүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Интервьюну кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган.
Азимбек мырза, Жаңы Кыргызстан партиясынын лидерлери менен же болбосо ошол партиядагы азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына, ишине нааразы болгон адамдар менен иштешүү жагы сиздерде кандай болуп атат?
Эми Жаңы Кыргызстан партиясынын 2002-2001 жылы түптөп аткандардын ичинде мен да бар болчумун. Ушул биз бир эле жүргөн адамдар болчук. Кийин мен Асаба партиясына кеттим. Ошону түптөйбүз деп чогуу отурган мына Адакан Кимсенбаевда бир кандайдыр бир партия ачып алды деп угамбы? Анан келип эле ал партияда дос нурулу калган. Бул партияга саясий кеңешине кийинки келген көпчүлүгү бүгүнкү күндө өкмөттүн мүчөлөрү болуп отурбайбы? Мисалы жанагы мен билгенде Нурлан Сулайманов деген, Абдылдаева деген, Рыскулова деген мүчөлөрү бар, Досбол Нурулу окшогондор. Жаңы Кыргызстан партиясына ушул жанагы чиновниктер Үсөй Сыдыковичти сыйлап, же болбосо кызматына байланыштуу гана көп кирген адамдар. Түзөт. Мурда бул кишилер мүчө болгон эмес. Бул негизги бул партиянын мүчөлөрү болгон Карагулжанын өзгөндөн эле башчы болуп жүргөн жөнөкөй адамдары баардыгы мурдатан революцияда да биз менен жүргөн, азыр да биз менен жүрүшөт. Ал эми Исмаил Исакович бул партиянын бир чечими менен заявление берди деп айтпайм. Ал саясатчы катары, өкмөттүн ичинде иштеп, бийликтин ичинде отурган киши катары, бийликтин ашмалдай чыгып атканын өз көзү менен көргөн киши катары. Мындан ары ушул бийлик ушинтип отурса мүмкүн эмес деген бир инсандык өзүнүн адамдык бир чыдабай кеткенинен кеткен гана заявлениеси болду. Мен бул Жаңы Кыргызстан партиянын заявлениеси деп атай албайм. Бул Исмаил Исаковичтин жеке адамдык саясатчы катары позициясы деп баалайм. Анын кадамын баалайм. Анткени Исмаил Исаковичти бүгүн ошол Жаңы Кыргызстан партиясынын айрым ошол жана лектору орусча айтканда подставили. Аны кыйкыртып койду дагы бүгүн андан бери эч нерсе жок, гана саясий акция өткөрөбүз деген жок, гана бир да жолу жыйын өткөрүп акыркы бир чечимдерди айтабыз деген жок. Мен ойлойм, Исмаил Исаковду айттыртып коюп калгандары баары Курманбек Салиевдин айланасында калышты чоңдор. Ал эми карапайым эл, мен дагы айтып коем, карапайым мүчөлөрү, жер жердердеги мүчөлөрү булар революцияда да биз менен болгон, кийин да биз менен болду, азыр да биз менен эле жүрүшөт. Биздин идеяларды колдойт алар.
Сиз жана энергетика жөнүндө айтып кеттиңиз да, мына жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократчы Бакыт Бешимов азыркы энергетика тармагын азыр дагы, буга чейин дагы жалаң энергомафиоздор, бир уч мафия иштеп ошолор башкарып келатат, ошолордун ишинин натыйжасында энергетикалык кризис пайда болуп атат деп айтып кетти. Мурдагы бийликтин тышында эле ошол эле азыркы өкмөт башчы Чудинов, азыркы энергетика отун ресурстары боюнча министр Сапарбек Балкабековдун, ошол эле ата талып жүргөн Ширшевдин ушул Кыргызстандын энергетика жаатында бир топ үй бүлөгө иштеп келгени, кыргыз эли үчүн эч кандай пайда келтирбей жүргөнү тууралуу сын пикирлер өтө айтылып келди эле. Сиз баш прокурор болуп иштеп турганда ушул маселе бир каралып, же ушул маселе боюнча бир иштер козголду беле?
Мурда деле Айдар башында турган, азыр Максим башында турат. Токотор жери ушул эле. Тигил жанагы аталган адамдар алардын аткаруучулары. Алар Балкыбеков менен Ширшев кылбаса эртең башка деле бир Кирков эле дагы бир Чалкыбеков деген отуруп кыла берет.
Бирок эмне үчүн ишенич ушуларга гана түшүп атат?
Бул Максим менен Айдар чогуу эле жүргөн. Бул системаны түзгөндөрдүн башында ошол энергетика коррупциясынын башында турган ошол Ширшев Балкыбековдор. Ошолор ушундай жакшы бир механизм түзүп коюшкан. Булар таптакыр эле ошол үй бүлөгө мурда Айдарга иштеди, азыр Максимге гана иштешип атат. Ал жерде деле таза калыс ушуну энергетика кризисине жол бербейли деген бир топ адистер болгон. Алардын баарын кызматтан кууп чыкпадыбы? Ал эми жана Ширшоп Балкыбековдор, хоп, мейли айтканыңыздай кылабыз, андан дагы эн сомду мунугундай экен, бул жерден 3 сом чөнтөгүңүзгө түшөт, мына жерден 6 сом түшөт экен деп, андан да сонун механизм системанан алып берип ошол жерден ишеничине кирип ушулар отурат да. Да, 24 мартынан кийин бир топ уголовный иштер козголгон буларга. Север Электро боюнча иш козголгон. Мына мен генеральный прокуратурадан түшкөндөн кийин ошол ишти жогорку сотко чейин беришип, туура эмес козгогон деп жогорку соттон чечим чыгарып алып, Балкыбеков анан акталып албадыбы? Менин козготкон ишимди туура эмес деп, мына ошо Курманбек Осмонов төрөгө болуп турганда ошентип Балкыбековду ишин кыскартып салышты. Ошол эле Чудиновко кыргыз газ боюнча Чудиновдун үстүнөн иш козголгон эмес, бирок кыргыз газ боюнча иш козголуп, ал жерден Чудиновдор өтүп жаткан. Ал эми жанагы Ширшев деген революциядан кийин качып кеткен, кийин акырындап акырындап анан таптакыр мен кеткенден кийин келип алып турмун, азыр уялбай ошол чоң чоң кызматтарда жүрүп атпайбы. Мурда Айдарга кандай кызмат кылса, бүгүн Максимге ошондой кызмат кылышып атат. Биз ошондуктан айтып атабыз, системаны өзгөртүш керек экен. кеп Акаевта деле, Бакиевте деле эмес экен. Буларга келген президентке келген адамдарга ушул система жагат экен да, ушуну сындырбай сакташып атпайбы? Ушуну жок кылбай кокуй ушул керек деп. Ал система ушундай система экен, министрликтер же болбосо мамлекеттик органдар элге эмес, мамлекетке эмес, толку үй бүлүгө гана кызмат кылып келатышат. Министрлердин баары бюджет азыр максимнин алдында отурушат. Чет өлкөдөн келген инвесторлор мисалы министрликтер менен же премьер министр менен сүйлөшүп иш кылбайт алар. Түзүлүштөрдүн үй бүлөсү менен келип анан инвестициясын алып келишип атпайбы? Ар бир бизнесмен азыр ушул үй бүлө менен кылып атат, болбосо бизнеси жабылып калып атпайбы? Мына ошондуктан биз айтып атканыбыз ушул да, жанагы бир тармак ушул начар иштегенден ушул кризиске келди деген нерсе болбойт, жок. Бул ошол үй бүлөгө гана кызмат кылууда. Бул коррупция, мафия деген мына ошол үй бүлөдө болуп атат. Мамлекет деген жок бизде. Президенттин үй бүлөсү деген бар, анын айланасы деген бар. Мамлекеттик орган бардык ошолордун көз карашы менен гана иштеп атат. Ошолор айтканды гана кылып атат. Ошолорго жаман көрүнүп калбайын деп жанталашып иштешип атат. Элге эмес, мамлекетке эмес. Ошоло үйгө жаман көрүнүп калбайын деп. Мына ушул оң болмоюнча кайсы бир тармакты айтып жанды кейитпеш керек. Ал болбогон нерсе. Убагында деле болгон ушул. Азыр оппозицияда түрлөрү болуп атпайбы? Ой, жогорку кеңешти тарасак эле болду. Ой, өкмөттү кетирсек эле болду. Акаевдин оңу деле 10-15 премьер министр кеткен. Азыр деле мына 4-5 кетип атат. Дагы 6-10 келсе деле ушул. Анткени ошол үй бүлөгө кызмат кылган премьер гана отурат. Үй бүлөгө кызмат кылган энергетик гана отурат. Үй бүлөгө кызмат кылган судья гана отурат. Үй бүлөгө кызмат кылган прокурор гана отурат. Ага кызмат кылбайм деген киши ашып кетип 3-4 ай иштейт. Же болбосо Исмаил Исаков чыгып ошоп ашып кетип 3 жыл иштейт. Андан ары чыдабайт. Кичине бир элдин убалынан корккон, мамлекеттин келечегинен корккон, тагдырынан корккон адам болсо 2 жыл 3 жылда ачып чындыкты айтат да ал жерге отура албайт. А бүгүн жалаң ошондон Чиршов, Балкыбек ошогон, Турдуманбетов окшогон кошоматчылар гана ушул үй бүлөгө кызмат кылып ошолор долго жетет. Акаев менен да иштешип келишкен бүгүн, Бакиев менен да иштешет. Эртең сиз президент болуп калсаңыз сиз менен иштешет алар. Сиздин гана көз карашыңыз менен ушул иш кылышат алар, мамлекет элди ойлобойт.
Азимбек мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге.
Революциялык комитеттин төрагасы Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаттары менен элдин ортосунда байланыш жок. Алардын чыгарган мыйзамдары чийки болуп, калк кыйналууда. Мына ушундай ойлор Талас шаарында Counterpart шириктеш бейөкмөт уюму өткөргөн семинарда айтылды. Таластан кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди билдирет.
Негизи эле илгерки замандан тартып азыркы тапка чейин жогорку кеңеш менен коомчулуктун ортосунда байланыш болгон эмес. Депутаттарга калк тургундар шайлоо учурунда гана керек болуп, андан кийин элди ойлогон бир да депутатты көрө элекмин деп семинардын катышуучусу Талас району Көк Кашат айылынын тургуну Калыбек Жусубалиев.
Негизинен алганда деги эле байланыш болгондо эмес, анан кийин жанагы ишенбөөчүлүк көп болот да, ошон үчүн кээ бир кезде сомневаться болуп кетесиң, что байланыш мындан кийин да болбойт депчи. Бүгүнкү чогулушта келип алып битке жүрөк жылыгандай болду. Негизи болбой турган, колдон келбей турган иш болбойт да. Эгер ушинтип жилеберсек, жакында кичинеден да болсо байланыш ачыкчы табылат го.
Талас шаарында массалык маалымат каражаттарынын ресурстук борборунда өткөзүлгөн жогорку кеңеш менен коомчулуктун ортосунда байланышты түзүү боюнча семинарга келип, коомчулук менен ой бөлүшө турган жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербишова келбей калды. Анын ордуна семинарды алып барган Counterpart шериктеш коомдук уюмунун Таластагы өкүлү Жамиля Мадалбекова бул долбоордун максаты тууралуу азаттыкка кеп кылып, жогорку кеңеште кабыл алынып жаткан мыйзамдар коомчулук тарабынан да талкууга алынып, мыйзамдарды кабыл алууда алардын пикирлери сунушталса, бул долбоор ишке ашып өз максатыбызга жетет элек деп үмүттөнөт.
Максаты бул жерде коомчулукту активдүү мыйзам чыгаруу процессине, мыйзамдын үстүндө иштөө процессине коомчулукту активдүү катыштыруу. Республика боюнча бүт региондордо болот бул бир. Экинчиден регулярный деп айтып атабыз. Бул ай сайын жолугушуулар болуп, элден чогулган сунуш пикирлер, жанагы иштелип жаткан мыйзамдардын үстүндөгү ошолор жөнүндө өздөрүнүн сунуш пикирлерин киргизип, анан биз ай сайын жогорку кеңешке маалымат берип, отчет берип, квартал сайын жогорку кеңештен алар бул жака келип региондорго өздөрүн ошол сунуштардын үстүндө эмне иш жүргүзүштү, ошол жөнүндө отчет берип турушат. Ошондой жолугушуулар болот.
Талас району Кумарык айылынын жашоочусу Жаңылкан Намазбекова жогорку кеңештин депутаттары коомчулук менен байланышпай ой келди мыйзамдарды кабыл алгандыктан элдерге ал мыйзамдардын пайдасынан зыяны көп болууда деп салык мыйзамдары тууралуу төмөнкүчө кеп кылды.
экономикалык шарттан өйдө көтөрөм деген адам, тургундар баардыгы налог кодекси менен кагылат экен да. Ошондо көп туура эмес налогдун мыйзамдарында туура эмес, ылайыксыз жана аягына чейин бышырылган эмес да. Ошо өйдө жактан ылдый келбей закон, а ылдый жактан наоборот өйдө барса элдин ошо көйгөйүнөн чыккан проблемалардан анан ошо проблемаларды чечүү жолдору менен иштелип келип туруп чыкса, менимче ошондо көп жакшы өзгөрүүлөр болмок.
Парламент менен коомчулуктун ортосунда байланыш түзүү тууралуу долбоорду Бишкекте катталган Counterpart шериктеш коомдук уюму жана Жогорку Кеңештин депутаты Гүлнара Дербишанын демилгеси менен түзүлгөн. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Таң азаттыкты угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45.
Жогорку кеңеш бүгүн динге байланыштуу мыйзамды карайт. Ишеним эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам биринчи окуудан октябрь айынын башында кабыл алынган. Бүгүн мыйзам экинчи окууда кабыл алууга коюлат. Оппозиция мыйзамды шашылыш кабыл алууну сынга алып, анда жергиликтүү эксперттердин пикирлери эске алынбаганын билдирүүдө. Ферганада кыргыз өзбек чекарасы боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары Жаныш Курбановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүлөр 28 октябрда башталган, 2 ноябрга чейин созулат. Ачарчылык коркунучу Ооганстан үчүн талиптеринде олуттуу. Мындай эскертүүнү Лондондон Британиялык аналитикалык борборлордун бири падышалык бириккен куралдуу күчтөрүнүн институту жасады. Институттун эксперттеринин эсебинде учурда Ооган калкынын 1/3 бөлүгү же 8.4 миллиондой киши тамак аштын такай жетишсиздигинен жапа чегүүдө. Хорватияда таанымал гезиттин баш редакторун өлтүрүп шектелген 10 адам кармалды. Ингушетиянын президенти алмаштырылды. Орус президенти Дмитрий Медведев кечээки жарлыгы менен ингуш президенти Мурат Зязиковдун ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотту жана республика башчы милдетин убактылуу аткаруучу кылып аскерий адам Юнусбек Евкуровду дайындады. Ингушетия соңку кездери Түндүк Кавказдын кооптуу республикасына айланып, акыркы айларда президент Зязиковдун бийлигинин аразаттары менен катар бийлик жана коопсуздук мекемелеринин өкүлдөрүнө кол салуулардын толкуну күчөгөн болчу. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Таң азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Жогорку кеңеш кечээ чечет өлкөлөрдөн келген гранттарды, кредиттерди жана гум жардамдарды саламат сактоо министрлиги кандай пайдаланганы тууралуу депутаттык комиссиянын текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча талкууну улантып, бирок тиешелүү чечимди келерки отурумда кабыл ала турган болду. Маселенин чоо жайына Аманбек Дилденбай кайрылат.
Парламенттин 24 октябрдагы отурумунда миграция, эмгек, социалдык саясат жана саламаттык сактоо комитетинин жумушчу тобунун төрайымы СДП фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берген. Анда чет өлкөлөрдөн келген гранттарды, кредиттерди, гум жардамдарды пайдаланууда саламаттык сактоо тармагы мыйзам бузууларга барганы тууралуу фактылар келтирилген. Справкада көрсөтүлгөндөй, 2001-2008 жылдарга донордук жардам 10 миллиард сомду түзгөн. Ал эми улуттук манас таалими программасына кредит түрүндө 18.5 миллион доллар каражат бөлүнгөн. 2001-2008 жылдар аралыгында 7 миллиард сомдон ашуун баадагы дары дармек, медициналык жабдыктар, кийимдер гуманитардык жардам иретинде берилген. Жумушчу топ саламаттык сактоо тармагы тарабынан жогорудагы каражаттар максатсыз пайдаланылып, медициналык жабдыктарды жана автоунааларды алууда, оорулуктарды тамак аш менен камсыз кылууда мыйзам бузуулар тууралуу көптөгөн фактыларды мисал келтиришкен. Ак жол фракциясынын парламент депутаты Зиядин Жамалденов саламаттык сактоо тармагына чет өлкөлүк гранттар, жергиликтүү бюджеттен ири көлөмдөгү акча каражаты бөлүнсө дагы алга жылбаганын, реформа натыйжалуу жыйынтык бербей жатканын айтты.
Бүгүнкү күндө бир өнүгүп же бир жакшы болгон бөлүмү көрүнбөй жатат да ушул министерстводачы. Мына өткөндө эле буга мисал айтып кетейин, мына самолетибиз катастрофа болгондо биздин морттун акыбалы кандай болду. Мына бир эле обыкновенный бир холодильник иштебей кеткен ошол жердинчи.
СДП фракциясынан депутат Роза Отунбаева болсо чет өлкөлөрдөн гум жардамга келүүчү дары дармектердин сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана бөлүнгөн каражаттарды пайдаланууга катуу көзөмөл кылууну сунуштап, ишинен кемчилик кетирген тиешелүү кызматкерлерди жоопкерчиликке тартуу керектигин белгиледи.
Абдан көп нарушениялар бар экен госзакупка заказы боюнча. Бир топ ор койгон катачылыктар кетип атыптыр, керек болсо кылмыштар да жасалыптыр ошол жерде. Бул боюнча чаралар сөзсүз көрүлүш керек, сөзсүз прокуратура иштеш керек ал жөнүндө,
деди Роза Отунбаева. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев гранттар жана гум жардамдар боюнча парламент комитетинин жумушчу тобу бир катар кемчиликтердин бетин ачып министрликке пайдалуу жардам көрсөткөнүн белгиледи.
коллегияда аудиторлар менен караганбыз, ушул боюнча дагы жумуштар аткарылып атат да.
Депутаттар бул маселени кызуу талкуудан кийин айтылган сунуштарды эске алып, алымча кошумчаларды тиешелүү комитетте карап чыгып, парламенттин келерки отурумунда токтом кабыл ала турган болушту. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кошмо Штаттары жаңы президенттин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү бешинчи ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
Бишкекте саат 7:50 өтүп калды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маекте Мээрим Султангазы алып барууда. Мээрим,
рахмат улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленет. Маданият тармагындагы жетишкендиктер жана проблемалар тууралуу маданият жана маалымат министри Султан Раев менен маектешмекчибиз. Султан мырза, саламатсызбы? Алгач ошо Азаттыктын жамаатынан сизди кесиптик майраңыз менен куттуктап кетет элек.
Чоң рахмат.
Алгач кысуроо мындай болот, маданият жаатында ушу акыркы жылдары, акыркы 2-3 жылды алып караганда маданият жаатында кандай өзгөрүүлөр болду?
Акыркы 2-3 жылды алып караганда жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кайрылуусунда акыркы жолу биринчи кыргыздардын аралыгында биринчи жолу кайра жаралуу процесси башталды деп айтты да. Бул өтө чоң, биздин ошол маданият кызматкерлеринин, жалпы эле биздин маданиятка болгон чоң президенттин басы болуп эсептелет. Чындыгында эле ушу акыркы 3 жылдын аралыгында маданиятта бир топ позитивдүү процесстер болду. Биринчи кезекте илгертен бери келаткан бул аябай өнөкөт болуп калган маселе да, ушул маданиятты мамлекет тарабынан камкордук каржы маселеси оң жолго чечилди деп баратат десем болот. Ал биринчи кезекте мына 2004-жылы жалпы маданият боюнча 52 миллион болсо бюджет, республикалык бюджеттен болсо, быйыл 556 миллионго чейин жетип калды да. Маданият бул аябай өскөндүктүн өзү көрсөткүчү болуп эсептелет. Ошондой эле маданият фундаменталдуу жагын көтөрүү боюнча биздин ушул президент тарабынан былтыр болсо маданиятты өнүктүрүүнүн улуттук программасы кабыл алды 2011-жылга чейин.
Жакшы, Султан мырза, бирок ушул мына сиз жогоруда белгилеп жаткан жетишкендиктер менен бирге бир проблемалар да болбой койбосо керек.
Албетте проблемалар көп. Маданияттын акыркы ушул маданият министрлиги жоюлуп кеткенден бери бизде маданияттын өзүнүн системасы мындай эметип калган эле да, мындай системасы таптакыр мындай жоюлуп кеткен эле. Биз эң башкы милдетибиз ушул маданияттын туруктуу системасын түзөй. Демек бул биринчи айыл маданиятынан тартып жогорку профессионалдык маданияттын өзүнүн инфраструктурасын мындай түзөй. Ошондой эле айылдык клубтарды, айылдык китепканаларды ошол системасын калыптандыруу биз үчүн өтө кыйын болду да. Ошондуктан азыр мен айтар элем, мына 3 жылдын аралыгында ошол системанын бир негизин биз түзө алдык. Түзө алдык да, себеби баардыгы чачылган болуп кеткен да. Ошондуктан мына айылдык клубтарды ремонт кылып, айылдын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча мына былтыр 30 миллион, быйыл 30 миллион, 2 жылдын аралыгында 60 миллион берилди да.
Султан мырза,
30 миллион да берилген эмес.
Жакшы, Султан мырза, мына Москвада Манастын эстелигин орнотуу маселеси эмне болуп атат, ушу тууралуу кыскача маалымат берип кетсеңиз.
Москвада ошол Манастын эстелигин тургузуу чечими кабыл алынган. Бизге буга чейин ушул 9 миллион бөлүп берилген эле, бөлүп берилген болчу. Биз Манастын эстелигин мына бул даяр болду да, кыргыз скульптурлары анан ошо даярдады. Эми азыр курулуш архитектуралык жагы калды. Бул маселени ушул өткөндө премьер министр Игорь Витальевич Чудинов менен сүйлөшүп бул маселени да чечкенбиз. Кудай кылса бул маселе да оң чечилет болуш керек деп ойлоп атам. Азыркы күндө биз ошол бюджетти карап атабыз 2009-жылдын бюджетинен.
Султан мырза, мына жакында эле парламент депутаты Ибрагим Жунусов ошо министрликке карата ушу шоу өткөргөндөн көрө театр клубтардын ремонтун карасы болмок деген пикирин айткан эле. Ушул сынга сиз кандай көз караштасыз?
Эми албетте, тиги биз маданият министрлиги шоу менен заниматься этпейт, биз башка мамлекеттик иш чаралар менен иш чараларды алып барабыз да. Азыркы күндө ошол жана мына чоң биздин опера жана балет театры, кыргыз орус драм театрларынын ремонттук иштери жүрүп атат. 30 миллион акча бөлгөнбүз. анан ошондой эле тарых музейин жаңы экспозициясы боюнча иштеп атабыз. Быйылкы жылы 3 миллион бөлүнгөн тарых музейине чейин. Ал эми ошол өкмөттүн атайын токтом кабыл алган тарых музейи боюнча жалпы жөнүнөн 115 миллион бул музейге бөлүшүбүз керек да. Ошондой эле өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкек шаарында мына барып көргүлөчү Абдыраева, Шубин хореографиялык училище, музыкалык училище, искусство институт, улуттук консерватория бүгүн кандай акыбалга жетип калды? 40 жылдан бери ремонт болгон эмес эле да. Азыр кандай акыбал келип калды? Аябай жакшы болду.
Султан мырза, биздин убакыт да соңуна чыгып калды. Маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, таңк азаттыктын маектеши маданият жана маалымат министри Султан Ыраев болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем, улан.
Рахмат маекте мээрим Султан Газы. Алып барды, таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезеки бүгүн тарыхта рубрикабызда. Демек бүгүн 31 октябрь, быйылкы жылдын 304-күнү, жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялар менен фактылар Муратбек Кожобеков эске салат.
1884-жылдын бул күнү Казанда жарык көргөн Труды 4 археологический съездлери жыйнагында Токмок шаарына учкай орун алган Бурана эстелиги туурасында маалымат орун алган. Макалада Бурана эстелиги жана анын курулушуна байланышкан уламыш, археологиялык табылгалар кеңкесир баяндалган. Илим адамдары Бурана чебинин курулушу туурасында уламыш жана анын сюжеттик мазмуну Марамар деңизиндеги Леандра сепили туурасында айтылган уламыш менен окшоштугун белгилешип, кайсыдыр бир убакта анын борбордук Азияга тарагандыгы жөнүндө көз карашын билдиришкен. Бишкек шаарындагы багбанчылык мектеби 1889-жылдын бул күнү кыргыз жеткинчектерин окуу жайга кабыл ала баштаган. Кийин ал айыл чарба мектебине айланып, андагы окуу программасынын уюшулушу, билим берүү деңгээли жана бүтүрүүчүлөрүн сапаттык даярдыгы мектептин атагын Түркүстан аймагына тараткан. Аталган мектепте Казакстан Республикасынын лидери, айтылуу саясий жана коомдук ишмер Турар Рыскулов окуган. Мектеп башында Борбор шаарынын Памфилов паркында орун алып, кийин ал шаардын түштүк тарабына көчүрүлгөн. Михаил Фрунзенин Бишкектеги үй музейи 1947-жылы уникалдуу экспонаттар менен толукталган. Полководецтин мурдагы адъютанты Сиратинский бул күнү музейге Михаил Фрунзенин китептери менен брошюраларын белекке берген.
СССР Министрлер Советинин төрагасы Косыгин 1974-жылдын 31 октябрында Кыргызстанга иш сапары менен келген. Совет өкмөтүнүн башчысы Кыргыз СССРнин 50 жылдык салтанатына катышып, республика аймагында орун алган өнөр жайларда болуп, алардын иши менен таанышып, иш ыргагына ыраазычылыгын билдирген. Республика жетекчилери Косыгиндин республикага келиши менен өндүрүш маселесине байланышкан бир канча маанилүү маселелердин оң чечилишине өлгө болгондугун белгилешкен.
Атактуу батыр Азыбектин 200 жылдыгы жана айтулуу акын Казыбектин 100 жылдыгы 2003-жылдын 31 октябрында Нарын жергесинде зор салтанат менен белгиленген.
Тарых барактарына Муратбек Кожобеков кайрылды. 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү. Ага арналган салтанат бүгүн өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунда өтүп, сыйлыктарды тапшыруу жана өнөрпоздордун концерти менен коштолот. Бул маданий иш чарага керемет куктуруубуздан Айжан Шабатоева кайрылат.
Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанат 2 бөлүктөн турат. Алгачкы расмий бөлүгүндө мамлекеттик катчы, маданият жана маалымат министринин куттуктоосуна орун берилет. Андан соң айрым маданият кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктар тапшырылат. Бул иш чарага ошондой эле шаар башчысы Нариман Түлеев катышып, буга чейин өткөрүлгөн маданий мекемелер арасындагы сынактын жеңүүчүлөрүнө белектерди тапшырат, деп кабарлады Бишкек шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси Малдыбай Кайыпов.
Ал конкурс өткөн, ошо конкурстун жыйынтыгын чыгарып, дипломдорду, грамоталарды тапшырат, акчалар, сыйлыктарды тапшырат.
Малдыбай Кайыпов ошондой эле өз сөзүндө салтанаттын жүрүшүндө жеке эле маданий кызматкерлер эмес, борбордогу маданий мекемелерге да ар кандай сыйлыктар берилерин кошумчалады.
Музейлерге тапшырылат, китепканаларга тапшырылат, музыкалык мектептер аларга тапшырылат, маданият үйлөрү бар, буларга тапшырылат.
Мына ушул маданий мекемелер арасындагы сынак жыл башынан башталат. Мисалы, музейлер январь айынан тарта ар кыл иш чараларды жүргүзө баштайт, деп билдирди борбордогу мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Мамаханова.
Жылдын 10 айынын ичинде ушул ар бир мемориалдык музейлердин көргөзмө боюнча, лекция боюнча, экскурсия жана дагы өткөргөн маанилүү маекелер боюнча кабыл алып, анан ошол боюнча иш чаралар боюнча топтоп туруп, өзүбүздүн ишибизден жюрилер таңдап алышат да.
Быйылкы жыл болсо мемориалдык Чуйков музейи, Ачык Асман алдындагы айкелдер музейи жана мемориалдык Токомбаев музейи атсалышып, жыйынтыгында Токомбаевдин үй музейи сыйлыкка татыктуу деп табылган. Себеби бул жыл аталган музей ар кыл жолугушууларды, эскерүү кечелерин, китеп майрамын жана башка ушул сыяктуу иш чараларды байма-бай өткөрүп, мыкты музей деген атка конгон. Маданият кызматкерлеринин күнүнө китепканачылар да кызуу даярданышат. Жылда биз да бул майрамды күтөбүз, дейт улуттук китепкананын маалымат бөлүмү.
кеңешинин башчысы Ажар Касымбекова.
Жылда биз улуттук китепканада 2 ноябрга арналган салтанат болуп турат. Быйыл дагы ошол кезектеги салтанат болуп биз ага даярданып, ага таттыктуулар китепкананын мактоо баракчаларына ээ болушту. Андан сырткары улуттук китепкананын ичинде уюштурулган отучпөгөн колумда талант ордосунун жаштары улуттук китепкананын кызматкерлерин майрам менен куттуктап концерт тартуулашты.
Маданият кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чаралардын дагы бири бул Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүчү эстрадачыларынын биргелешкен чоң программадагы концерти. Уюштуруучулар билдиргендей, бул кечке ар кыл курактагы өнөрпоздордун башын кошмокчу. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеште бүгүн дин мыйзамы экинчи окууда карылган жатат. Ферганада кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Ачаччылык коркунучу болгондуктан үчүн талиптерден да олуттум. Мындай эскертүүнү британиялык аналитикалык борборлордун бири жасадым. Хорватияда таанымал гезиттин баш редакторун өлтүрдү деп шектелген 10 адам кармалды. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул менен таң казаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Программаны мен Улан Алымкулуулу Алып Ороданын салуу сыйынтардан кийин биздин кийинки 1 саатлык берүүбүз башталат.